Վայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր բացահայտ դժգոհությունն է հայտնում Ռուսաստանից, կոչանելով Մոսկվային այլևս զենք չմատակարարել Հայաստանին։
Մեկնարկել է ռուսական արտադրության սպառազինության մատակարարումը Հայաստան։ Այս հարցը մեզ խիստ մտահոգում է, նշում էր Ալիևը։
Հրադադարի պահպանման համար Ռուսաստանը ևս պատասխանատվություն է կրում, ասում է Անդրանիկ Քոչարյանը։
Եթե հրադադարի ռեժիմ ենք հայտարել, պետք է այդ ռեժիմի հետ կապված բոլոր գործողությունները դառնան իրականություն։
Պետք է հասնենք նրան, որ ատելության խոսքը վերածվի թեմատիկ քննադատության, ասում է Թագուհի Թովմասյանը։
Եվ մենք պիտի իսկապես տարբերակենք վիրավորանքը գնահատող դատողությունից, վիրավորանքը որակումներից, անձնական վիրավորանքը քաղաքական գնահատականից։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր առավոտյան ժամը 5:44-ին երկրաշարժ է տեղի ունեցել Շիրակի մարզի Բավրա գյուղից 16 կիլոմետր հյուսիսարևելք։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորերկրյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 6 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Շիրակի և Լոռու մարզերում 4-ից 5 բալ ուժգնությամբ և Տավուշի մարզում 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ։ Երեկոյան ժամը 23:42-ին ևս նույն տեղում երկրաշարժ է գրանցվել։ Էպիկենտրոնում ստորերկրյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4-ից 5 բալ։ Շաբաթօրը Հայիթիում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 1300-ի, առնվազն 5700 մարդ վիրավորվել է, նրանցից 3200-ը հոսպիտալացվել են։ Նշվում է, որ իշխանությունները շարունակում են փլատակների տակ գտնվող մարդկանց որոնումները, շաբաթ առավոտյան հիշեցնենք Հայիթիում 7.2 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ էր տեղի ունեցել, կառավարությունը 1 ամսով արտակարգ դրություն է հայտարարել։ ԱՄՆ դեսպանատան բոլոր աշխատակիցները տարհանվել են Քաբուլի օդանավակայան, իսկ ամերիկյան զինվորականները ապահովել են օդանավակայանի տարածքի անվտանգությունը, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարությունը։ Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նախատեսում է իր դիվանագետների եւ այլ քաղաքացիների, նաեւ աֆղան քաղաքացիական անձանց, ովքեր օգնել են ամերիկացիներին պատերազմի ժամանակ, տեղափոխումը ԱՄՆ։ Պետքարտուղարության խոսնակ Ned Price-ը օգոստոսի 15-ին հայտարարեց, որ դեսպանատան բոլոր աշխատակիցների անվտանգ տարհանումը ավարտված է։ Պետքարտուղարությունը եւ Պենտագոնը ավելի վաղ տարածած հայտարարության մեջ նշել էին, որ քաղաքացիական եւ ռազմական թռիչքները կմեկնարկեն այսօրվանից եւ կշարունակվեն առաջիկա օրերին։ Աֆղանստանում իշխանությունը փոխանցվում է թալիբներին։ Այս եւ այլ լուրերի ծանոթացեք ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր բացահայտ դժգոհությունն է հայտնել Ռուսաստանից, կոչանելով Մոսկվային այլևս զենք չմատակարարել Հայաստանին։ Այս մասին նա ասել է CNN Թուրք հեռուստաընկերությամբ շաբաթ երեկոյան հեռարձակված 1 ժամանոց հարցազրույցի ընթացքում, ներկայացնելով, թե հատկապես ինչ սպասելիքներ ունեն Բաքվում Ռուսաստանի ղեկավարությունից։ Այս և հարցազրույցի այլ մանրամասներ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսիայից բեկլենտիմիս օդուր քի
Ռուսաստանից մեր սպասելիքն է, որ այն կատարի Եռակողմ համաձայնագրի բոլոր դրույթները։ Ռուսաստանը, որպես Ադրբեջանի հարևան եւ Հայաստանի մերձավոր դաշնակից պետություն, այս տարածաշրջանում առանձնահատուկ դերակատարություն ունի։ Դա բնական է։ Հուսով ենք, որ Ռուսաստանը հետագայում եւս կշարունակի ջանքեր գործադրել այս տարածաշրջանում անվտանգությունն ու հարատև խաղաղությունն ապահովելու համար։ Միաժամանակ մեր ակնկալիքն է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին չզինի։ Մենք այդ մասին ռուսական կողմին ասել ենք։ Մեզ անհանգստացնում է դա։ Մի քանի օր առաջ, օրինակ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն իր հայ պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, թե մեկնարկել է ռուսական արտադրության սպառազինության մատակարարումը Հայաստան։ Այս հարցը մեզ խիստ մտահոգում է, նշում էր Ալիևը։
Ermenistan'a Russia silahlarının gönderilmesi süreci başlamıştır. Bu çox narahat edici bir məsələdir.
Ադրբեջանի նախագահի խոսքով Հայաստանի սպառազինության մատակարարումն իմաստ ազուրկ է, քանի որ նրա պնդմամբ հայ հանրությունը նոր պատերազմ չի ցանկանում։
Ermənistan'da keçirilmiş son parlament seçkiləri onu göstərdi.
Հայաստանում անցկացված վերջին ընտրությունները վկայում են, որ հայ ժողովուրդը համակերպվել է ստեղծված կացության հետ։ Պատմության մեջ աննախադեպ երևույթ է, երբ պարտություն կրած ղեկավարությունը կրկին ժողովրդի քվեն է ստանում։ Նման պայմաններում Հայաստանի սպառազինումը որևէ տրամաբանության չի ենթարկվում, հայտարարում էր Ալիևը։ CNN Թուրքի լրագրող ու զրույցում Ալիևը կրկին խոսում էր Հայաստանի հետ խաղաղ համաձայնագիր ստորագրելու անհրաժեշտության մասին, նշելով, Բաքուն պատրաստ է նման համաձայնագրի ստորագրմանը, սակայն Երևանը լռում է։
Ես sözümü demiştim ki biz istəyirik ki Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalansın.
Ես մի քանի անգամ բացահայտ կերպով ասել եմ, որ մենք ցանկանում ենք Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագիր ստորագրել, որպեսզի Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ մեկնարկի սահմանների դելիմիտացիայի, այսինքն սահմանի հստակեցման գործընթացը։ Բայց մենք մինչ օրս Հայաստանից դրական պատասխան չենք ստացել, ըստ երևույթին Հայաստանը պատրաստ չէ դրան կամ էլ դեմ է այդ գաղափարին։ Ես ասել եմ, որ դա մեծ սխալ կլինի եւ նրանք կզղջան դրա համար, քանի որ մենք այդ առաջարկը բանակցությունների սեղանին հավերժ չենք պահելու, հայտարարում էր Ալիևը, մեկ անգամ եւս պնդելով, թե այս հարցում Հայաստանից հստակ պատասխան են ուզում լսել, եթե հայերը դեմ են դրան, ապա թող բացա այդ կերպով ասեն այդ մասին, նշում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Թուրքական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ալիևը կրկին խոսում էր 44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակի մասին, նշելով սակայն, որ դրա արդյունքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում շինարական աշխատանքները դանդաղում են, իսկ փախստականներն առայժմ վերադառնալու տեղ պարզապես չունեն, գլխավոր պատճառներից մեկը այդ տարածքների լայնամասշտաբականապատումն է։
10 Կասմ tarixindən bu günə qədər
Պատերազմի ավարտից նոյեմբերի 10-ից ի վեր 150 քաղաքացիական անձինք եւ զինվորականներ են զոհվել կամ հաշմանդամ դարձել պայթելովականների վրա։ Հայերն այդ շրջաններում 100 հազարավոր ականներ էին տեղադրել։ Հայաստանը մեզականապատման քարտեզները չի տրամադրում, իսկ վերջերս տրամադրվածների ճշգրտությունն ընդամենը 25% է պնդում էր Ադրբեջանի նախագահը։
Son aşamada verilən xəritələrin dəqiqliyi cəmi 25%.
Շարունակում ենք թողարկումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հրադադարի պահպանման համար Ռուսաստանը եւս պատասխանատվություն է կրում, ասում է Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Նա Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականի հյուրն էր, լսենք հատված հարցազրույցից։
Վարչապետը իր ստացած մանդատը բնութագրում է իբրև խաղաղության մանդատ, բայց ինչ անել այդ մանդատի հետ, եթե հակառակորդը համաձայն չէ տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու Հայաստանի մտադրության հետ, ինչ անել։
Հետպատերազմյան մեր թերությունները վերացնել, երկրում ձևավորել ներդաշնակ կառավարում, հստակեցնել մեր նպատակները, կառավարության ծրագիրը շուտով կբերվի եւ այդ ծրագրի շուրջ միասնական պետք է մենք իրականացնենք գործողություններ, որը որ հակառակորդին տեսանելի կլինի, որ խաղաղությունը այլ ընտրան գոյություն չունի։
Հիմա այս վերջին մի քանի օրվա ընթացքում, պարոն Քոչարյան, պաշտպանության նախարարության հայտարարություններում ավելի հաճախ է հաղորդվում ադրբեջանական ուժերի կողմից հրաձգությունը լրացնելու մասին, ասենք, խոստումներ, իսկ նախարար Արշակ Կարապետյանը հայտարարում է, թե չի համակերպելու պետական սահմանի խախտումների հետ, բանակը պատասխան գործողությունների է դիմելու։ Ինչ է սա, նոր նախարարը ավելի մարտական է տրամադրված, թե Հայաստանն է ավելի կոշտացրել իր դիրքորոշումը, իր արձագանքները։ Կարող եք մեկնաբանել այս հարցը, պարոն Քոչարյան։
Ես կարող եմ ասել, որ նախարարը իր պարտականություններից ելնելով հստակ ձևակերպումներ է տալիս, որ կրակոցները կպատասխանվեն կրակոցով, դիրքային փոփոխությունները, որոնք կարող է առնչվեն Հայաստանի պետական սահմանին, անպատասխան չեն մնա, եւ բնականաբար բանակը պետք է մշտապես պատրաստ լինի այդ գործողություններում իր պրոֆեսիոնալ մակարդակի բարձրացմամբ ավելի էֆեկտիվ գործողություններ իրականացնելուն։
Իսկ օրինակ հիմա վարչապետը չբացառեց Ադրբեջանի հետ բարձր մակարդակի բանակցությունների հնարավորությունը, Հայաստանը պատրաստ է բարձրագույն մակարդակներում ներգրավել Ադրբեջանի հետ բանակցություններում եւ սպասում է Հայաստանը կոնկրետ առաջարկների, Հիմա ինչ է սա նշանակում, որ արդեն վերջ, արդեն կարող ենք բանակցել, ինչն է փոխվել։
Վարչապետը առաջարկում է, որ շարունակենք խոսել, որպեսզի չկրակենք, իսկ խոսելու ընթացքում պետք է գտնենք այն լուծումները, որոնք կրակոցներով երբեք գտնել հնարավոր չի լինելու։ Եվ հավերժ պատերազմական իրողությունների մեջ պահել, հա, պետությունները սահմանային դիրքերում այդպես հնարավոր չի։ Եվ վերջին հաշվով, եթե հրադադարի ռեժիմ ենք հայտարել, պետք է այդ ռեժիմի հետ կապված բոլոր գործողությունները դառնան իրականություն։ Չի կարող այսօր մենք անենք բաներ, որոնք խախտեն հրադադարի ռեժիմի, դա նշանակում է, որ այդ ռեժիմի պահպանման մեջ կա նաև երրորդ կողմ ևս, որը նաև կրում է պատասխանատվություն այդ հրադադարի պահպանման համար, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։
Հրաչ Թամրազյանի հյուրներ նաև ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը, նրա հետ զրույցում անդրադարձ է եղել նորընտիր ազգային ժողովում վիրավորանքներով և փոխադարձ մեղադրանքներով ուղեկցվող նիստերին և առհասարակ ատելության խոսքի տարածմանը և դրա կարգավորման ուղիներին։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Յուրաքանչյուր ոք, ով խոսում է ատելության խոսքի, վիրավորանքի և ընդհանրապես այդ դատապարտելի երևույթների մասին, առաջին հերթին սեփական օրինակով պետք է ծառայի։ Դու ինչ ես անում և ինչ պատասխան ես ակնկալում։ Ես ամբողջ կյանքում այդպես եմ առաջնորդվել, քննադատել եմ ամենադաժան, ամենասուր ձևով, բայց վիրավորական բառեր չեն պարունակել այդ քննադատությունները։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք կամաց-կամաց պիտի հասնենք այդ վիճակին, որ ատելության խոսքը վերածվի թեմատիկ քննադատության և հետևողական քննադատության։
Իբրև մարդու իրավունքների պաստորեն նաև պաշտպան եք դուք, քանի որ ղեկավարում եք այդ հանձնաժողովը, դուք պետք է այդ ձեր նպաստը բերեք դրան, որպեսզի այդ ատելության կամ փոխադրանց մեղադրանքները մտնեն խորհրդարանական օրենսդրական այդ ձևաչափերի, էթիկայի, կանոնների մեջ տեղավորեն։ Կարծում եմ դուք էլ այդտեղ չէ, գործ ունեք անելու։
Այո, ես համաձայն եմ, որ ես ինքս պիտի իմ նպաստը ունենամ, և մենք պիտի իսկապես տարբերակենք վիրավորանքը գնահատող դատողությունից, վիրավորանքը որակումներից, անձնական վիրավորանքը քաղաքական գնահատականից, սրանք պիտի տարբերակենք, որպեսզի կարողանանք գնալ առաջ։
Իրավունքների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, ինչ խնդիրներ եք տեսնում Հայաստանում։ Մարդու իրավունքները այս կառավարության օրոք ավելի պաշտպանված են, քան ասենք նախորդ կառավարությունների օրոք։ Այդ դուք ինչպես եք գնահատում ձեր գործունեության դաշտը։
Ես միայն չեմ սահմանափակվելու այն գլխադասային ոլորտային առանձնահատկություններով, որոնք որ ֆիքսված են խորհրդարանի կանոնագրքում, և այնտեղ մենք ունենք շատ սահմանափակ թվով օրենսդրական մակարդակով հանձնաժողովի գործառույթներ։ Բայց մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողովը իր բովանդակությամբ ավելի լայն է, և ես, ինչպես իմ գլխավոր ելույթում հայտարարեցի, այսօր 44-օրյա պատերազմից հետո մեր կյանքը գլխի վայր շուռ է եկել, և առաջնային խնդիրը, որ մենք ունենք մարդու իրավունքների հետ կապված, մենք պետք է պաշտպանենք Հայաստանի սահմանամերձ քաղաքացիները կյանքի, ապրելու և սեփականության իրավունքները։ Երբ որ այս իրավունքները կերաշխավորենք, դա կհամարենք արդեն այսպես ավարտված կամ քիչ ռիսկային գոտի, նոր պետք է անցնենք մյուս հարցերին։ Բայց չմոռանանք, որ այսօր, ինչպես դուք զրույցի սկզբում նկատեցիք, լրագրողների նկատմամբ առաջին անգամ այսպիսի ագրեսիվ և տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերվում։ Կան մեր երկրում քաղաքական հալածյալներ, որոնք որ հալածվում են իրենց քաղաքական դիրքորոշման համար, սկսած Սյունիքի համայնքապետերից, որոնցից երկուսը ազգային ժողովի պատգամավոր են ընտրվել և չեն կարողանում իրացնել իրենց ընտրությունը, վերջացրած ամենամանր դեպքերով, որ ինչ-որ գյուղապետանի աշխատակից վատ բան է ասել իշխանության հասցեին կամ հակա իշխանական գործելավոճ է ընտրել, նրա համար նա ըստ էության դարձել է թիրախ։ Շատ իսկապես ոլորտը ծանր է, մեծ է, բայց ստանձնել եմ, պիտի շարունակեմ գնալ առաջ։
Կիրակնորյա վերլուծական ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության Facebook-յան և YouTube-յան էջերում, նաև Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ուղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, իսկ այժմի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։